Ususalatus. Tere kuulema saadet Ususalatus. Minä olen Timo Likä ja olen pool tundi koos teiega, et jagad üks vaimulik mõte, mis võib otse kui saladusena meie ees nagu avaneda, et on midagi, mida me, mille peale me võib-olla pole mõtelnud või mis on kuidagi kinni meie jaoks olnud ja kuuldes Jumala sõna ja mõtteid selle üle korraga sa avastad, et vau, et see on olnud saladus minu jaoks ja see kuidagi saab rakenduda või realiseeruda sinu elus. Ja minu jaoks nii kummaline kui see aga pole üks selline vaimuliku ilmutuse või saladuse avanemise koht osutus olema ühe hea sõbra isa matuse talitusel. No oleme ausad, kui me läheme matuse talitusele, siis ei ole see koht, kus me ootame väga jumalalt suuri ilmutusi. Sõbra isa tegelikult ei olnud oma eluajal kristlane, kuid leina või matuse talitus peeti kirikus ja siis seda talitust läbi või vaimulik tsiteeris lahkunu päevikust või mälestust raamatus siis tsitaate ja lugusid, mida ta oli kirja pannud endas siis maha jätnud. Ja üks lugudest rääkis sellest, kuidas lahkun oli, kui ma eksi, siis tõlgina sellise vene eesti keele tõlgina kaasas Eesti grupil Usbekis. Ehk siis Eesti grupp läks Usbeki. Ja tema oli seal siis vahendamas tõlgina. Ja kuna sinna lend võttis kõik aega, siis otsustas ta seda aega nagu targalt kasutada ja kuna seal oli ka üks inimene, kes Usbeki keelt valdas selle lennu sõidu ajal, siis ta hakkas selle Usbeki käest õppima Usbeki keelt. Ja kuna aeg oli parasegu palju, siis selle aja jooksul ta õppis siis 70, noh, sellel hetkel olulisena tunduvad sellist fraasi ja lauset Usbeki keeles selgeks. Ja kui nad kohale jõudsid, siis üllatas ta neid, kes neid siis seal Usbekis vastu võtsid sellega, et ta tutvustas seda Eesti gruppi Usbeki keeles. Ja see oli ühtepidi nagu tundub nagu tühine asi, aga nendele kohalikele oli see midagi nii erilist, et terve see reis, mis Eesti grupp seal Usbekis oli, neid kanti nagu kuningakasse käte peal ja see, mis neid imponeeris, mis neid vaimustas, mis kõik nende südamed valla nagu keeras, oli see, et keegi oli valmis nägema vaeva ja õppima ära nende keele. Sest nad olid harjunud, et noh, Nõukogude Liidus tullakse nende juurde loomulikult ju vene keeles, sest vene keel on oluline, vene keel on selline tähtis ja mis see Usbeki mingi kultuur või Usbeki keel, see on tähtsusetu. Ja siin oli nüüd keegi, kes oli valmis tulema nende otsa kui tasapinnale õppima ja tähtsustama nende keelt ja tegelikult selle läbi nad kogesid seda, et neid tähtsustatakse, neid kui rahvast, neid kui inimesi. Ja nii ta lisas siis see lahkuna oma mälestustes, et kui sa tahad jõuda kellegini, siis õppi ära tema keel. Ja see, kes need mälestused kirja pani lahkunu ise, oli selline paras polüglott. Ta noh, vähemalt kaheksas keeles suhtles vabalt. Ta tundub, et tulid ka need kergelt. Aga see sõnum oli see, et kui sa tahad jõuda kellegini, siis õppi ära tema keel. Ma mõtlesin seal matuse tallitusel olles ise enda kogudust ja meie püüu peale jõuda inimesteni. Iga koguduse on sun peamine eesmärk, vähemalt peaks olema see, et kuidas me kõnetame kogukonda. Ja sageli meie meetod on see, et me püüame võimalikult filigraanselt ära õppida oma sellise vaimuliku retoorika, vaimuliku keele ja siis tulistada. Ja kes ette jääb, anda tuld oma sellise kõrgvaimuliku keele ja püha eluga. Ja kui siis meid eriti tähele ei panda ja kui meid halvustatakse, kui meid ignoreeritakse, siis me tembeldame maailma pimedaks ja rumalaks ja kurjaks. Ja no jah, suures plaanis Jumala sõna kohaselt seda see maailm on. Pimedus, Jeesus tuli valgusena ja pimedus ei võtnud teda vastu, kuid enamasti see, et üks konkreetne inimene on pimeduses, ei pruugis olla, kus ma ütlen, otseselt selle inimese süü või see inimene ei ole kuidagi halb inimene. Ja enamasti need inimesed ei mõista seda, et nad on pimeduses. Kuidas käitus Jumal ülbe, ennast täis, mässumeelse, pimeduses oleva, needuse käes vaevleva, hukatuse poole rühkiva maailmaga? Hüüdista taevast loosungeid, et põrgusse lähete, kui meelt ei paranda. See ei olnud primaarne. Ta edastas ja edastab jätkuvalt tõde. Ja tõde on ka see, et kui inimene oma patust meelt ei paranda, siis ta lõpetab põrgus. Aga see ei olnud tema tee kuidagi inimeseni jõuda, vaid ta sai meie sarnaseks. Ta sai meie patuste inimeste sarnaseks. Biiblis on öeldud, et Jeesus lasi lahti, loobus oma taevasest olust. Ta ei klammerdunud selle külge, ta loobus oma jumalikust olemusest ja ta sai inimeseks. Ta võttis orjakuju. Ja eesmärk oli ainult üks, et kõnetada meid, et päästa meid, et jõuda meieni, et taastada ühendus Jumala ja inimese vahel. Ja Jeesus tuli ja ta sündis moel, mida iga inimene mõistab. Ka kõige vaesem, ka kõige üksikum. Ta oli elu esimestest hetkedest omamoodi hüljatud, taha plaanile surutud. Kui ülejäänud Betlemas käis melu, sest oli palju rahvast ja kui on sugulased koos ja siis juudi rahvas ka, et kui seal oli pidu ja kõike. Ja tema oli seal kuskil eemal laudas üksildases kohas. Aga ta tuli ja õppis ära kõige madalama keele, kõige üksildasemate keele. Juba elu esimestel aastatel taheti teda tappa, teadlikult, mõrvata. Ja ta õppis ära keele, mida räägivad need, kes tunnevad oma elu pärast hirmu, kes on vaelmlevas võibolla tapva haiguse käes, kelle elu on ohus, kes elavad läbi katastroofe. Ta õppis ära nende inimeste keele. Ta oli pagulane. Ta põgenes oma ema ja isaga Egiptusesse. Ta teab, mida tähendab olla kodutu. Ta tunneb seda keelt. Kui me loeme Uues Testamentis, siis me näeme, et ta oli kuradi kiusata. Ta õppis ära nende keele, kes on metsikute, vaimsete survete all, kiusatuste, teemonlike, rünnakute ja ahmatluste all. Ta õppis ära nende keele, kellel on näll, kellel on võimu janu, kellel on sensatsiooni janu. Ta teab seda keelt. Ta liikus seal, kus oli abi vaja, et ta õppis ära pimedate, halvatute ja pidalitõbiste keele. Ta õppis ära isegi variseride keele ja see oli päris terav, kuidas ta nendega kõneles. Ta õppis ära kalurite keele, ta õppis ära tölnerite keele, õppis Getsemani aias ära nende keele, kes teavad, mis on õige, kuid keda hirm või füüsiline valu mingis teises suunas nagu juhib. Risti peal ta õppis ära röövli keele ning patu tõttu hukatusse määratu ja Jumala viha alla jäänud keele. Inimese aitamise koolitustel räägitakse empaatest, räägitakse kaastundest ja seal tuuakse see näide, et kaastunde puhul hüppab aita ja probleemse inimesega samasse auku ja tegelikult ei ole tast mingi tabi. Ta hirmsasti tunneb kaasa, aga ta ei ole võimeline selle olukorra ja enda vahele mingisugust distantsi jääma, vaid ta hüppab pea ees sinna samasse musta auku ja ulbib koos selle abivajajaga. Ta on ise selles samas augus. Empaatiline aitaja viskab augu äärelt köie, tundub veidikene nagu eemal olevan kui see kaastundja, aga ta on võimeline aitama seda augus olijat. Jeesus õppis ära keele, ta kuulas ja vastas abivajalatele nende keeles, aga ta ei hüpanud nendega koos sinna samasse auku. Kui ta oli oomarite petistega koos einestamas, ta kuulas neid, ta oli nendega osaduses, ta rääkis nendega nende jaoks aru saadavas keeles, aga ta ei saanud kunagi nendeks. Ta ei võtnud kui ta ka omaks nende väärtusi või nende maneere, ta ei endaks. Tema ainsaks eesmärgiks oli nendega olla ja et Jumala armastus jõuaks nendeni nendele mõistvas ja arusaadavas keeles. Kuid Jeesus näitas ka väga selgelt, et see, et me oskame kõnelda inimestega sama keelt, ei tähenda, et me teeksime asju täpselt nii, nagu neile alati meeldiv. Ka alandlikkusest rääkides ei ole tõeline alandlikkus see, et me ei tee kunagi asju, mis kellelegi ei võiks meeldida või mis võiks kedagi häirida. Või et me teeme alati seda, mida inimesed meilt ootavad, et tõeliselt alandlik inimene on see, kes täidab kõigi ootusi ja kõigi keske. Kindlasti mitte ei ole see nii. Ja sama on selle keele ära õppimisega. Ei ole empaatilisematega, halastavamatega inimeste südameid enam tundvamat isikud kui Jeesus Kristus esimesel aasta sajal Palestiina maal. Ja ta suudab rääkida sõnu samas, mis paneb need suured massid, kes teda ümbritsesid, enda juurest lahkuma, sest nad ei saa aru. Mäletate seda, kui ta räägib oma ihu söömisest ja vere joomisest ja rahvas ei saanud aru. Oli ta, mis enne oli või mõtlesime, mis enne mõtlesime, aga see kõne ei aita mitte kuskile. See kõne osutus liiga kõvaks. Ja isegi tema lähedasemad jüngrid tunnevad kuidagi hirmutatult või kuidagi häiritult. Ja Jeesus küsib Peetruse käest, et kas teie tahate ka minu arust ära minna. Ja Peetrus küsib, et aga kuhu meil on minna? Sinul on need elusõnad. Kuhu meil on minna? Et me ühtpidi laskume inimeste tasemele, kui me nendega suhteme, kuid samas ei lasku ka. Me oleme siin maailmas, kuid samas me ei ole siit maailmast. Ja sa istud alkoholikuga maha või narkomaaniga maha ja sööd õhtust, kuid sa ei muutu tema sarnaseks ega omanda tema mentaliteeti või mõtlemist, vaid olles oma südames laskunud tema lähedale, teda mõista püüdes, teda armastades, teda mitte hukka mõistes, pakud sa talle võimaluse tulla sinuga ühele teekonnale, välja sealt, kus ta on. Ja vahel nõuab see inimese kõrval olemine isegi otsust, et ükskõik, kas ta tuleb Jumala juurde. Ükskõik, kas ta otsustab oma elu muuta või mitte, aga ma otsustan teda armastada, ma otsustan teda aidata ja olla ta kõrval. Ja see sisaldab ka aegajalt nende kõvade kõnede pidamist. Mis võib kaasa tuua seda, et sina oled otsustanud olla ta kõrval, aga see, keda sina aitad, see, keda sina oled otsustanud nagu armastada tingimusteta, tema ühel hetkel ütleb, et ei, mulle ei meeldi see kõva kõne ja ta läheb eemale. Ta ei ole valmis vastu võtma seda kinki, mida sa endas kannad ja mida Jumal on valmis pannud selle inimese jaoks Jeesuse pääste näol. Ja on hetki, kui Jeesus rääkis inimestega tähendamissõnadega. Ühtpidi selgitades vaimsed asju, mis te maiste igapäevaste arusaadavate näidetega, aga teiselt viies ellu teatud sellise selekteeringu oma kuulajate seas, kes mõistab asju vaimselt ja kes maiselt. Ja teatud olukordas ta ei vaevunud asju seletama. Et rääkis tähendamissõna ja jättis inimesed sellega. Kes mõistis, see mõistis, kellel kõrvad olid, need kuulsid, kellel kõrvad ei olnud, need ei kuulnud. Aga kõik see mahub Jumala tohutu armastuse sisse ja see armastus sisaldab ka seda, et ta tuli ja otsustas rääkida meie keelt. Ta saab meie sarnaseks, aga ta ei jäta meid sinna, kus me oleme, vaid ta annab meile võimaluse kaasa tulla, võimaluse õppida, võimaluse kasvada, võimaluse muutuda, saada juhitud kaosest terviklikkusesse ja pimedusest valgusesse. Ja kui sul on südames inimesed enda ümber, kui sa kannad endas seda igatsust ja nälga, et inimesed võiksid kohtuda Jumala armastusega, siis räägi nendega selles keeles, mida nad mõistavad. Ja üsna sageli see keel ei sisalda väga palju sõnu, vaid vahel hoopiski mõnda väikest armastuse tegu, mille kaudu sa saad otsa kui mõne inimese südame ukse praokile selleks, et Jumala armastuse valgus võiks sealt sisse paista. Ususaladus. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason.
Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will.
Stoplight, he can't be bothered by the heart cry written on the cardboard in her hands. Oh, but when she looks him in the eye, his heart is broken open wide, and he feels the hand of God reach out through him. As heaven touches her, shame that's locked him deep inside. Oh, but her words are the medicine when she says they can begin again, and forgiveness will set him free tonight. As heaven touches her, said God put a million, million doors in the world for his love to walk through. One of those doors is you.
Tonight you are right here with me. You've opened my heart. Singing.